ครับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติสำหรับภูมิภาคเอเชียหรือ UNSCAP เตือนถึงความเสี่ยงในเอเชียแปซิฟิกจากนโยบายปกป้องตลาดภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลที่กระเพื่อมมาจากความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับขณะเดียวกัน UNSCAPเน้นย้ำถึงความสำคัญทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกต่อเศรษฐกิจโลกโดยประเมินว่าหากภูมิภาคนี้รักษาอัตราการขยายตัวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจของภูมิภาคจะคิดเป็นครึ่งหนึ่งของโลกภายในปีคริสตศักราช2050หรืออีก33ปีจากนี้ครับสำหรับรัสเซีย UNSCAP กล่าวในรายงานว่ารัสเซียนั้นได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและผลดีดังกล่าวน่าจะช่วยให้รัสเซียหยุดยั้งการถดถอยของเศรษฐกิจได้ในปีนี้ครับไปกันต่อที่ออสเตรเลียนะครับหนังสือพิมพ์ The Australian ระบุว่า Facebook มุ่งเป้าโฆษณาไปที่เยาวชนที่มีความเสี่ยงเรื่องวุฒิภาวะและการตัดสินใจนะครับสื่อรายนี้ได้เอกสารภายในของ Facebook ในสำนักงานประเทศออสเตรเลียที่ระบุว่าFacebook มองหาช่องทางทำเงินจากความรู้สึกของเยาวชนที่อาจจะอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นด้วยการป้อนโฆษณาบนหน้า Facebook ของลูกค้านะครับตัวอย่างเช่นหากผู้ที่มีอายุน้อยรายใดถูกระบุโดยระบบคอมพิวเตอร์ว่าอาจจะมีความรู้สึกจิตตกเพราะว่าน้ำหนักเกิน Facebook อาจจะใช้ข้อมูลนี้ในการป้อนโฆษณาคอร์สออกกำลังกายหรืออุปกรณ์ออกกำลังกายได้นะครับThe Australian รายงานว่าแนวทางนี้ถูกใช้เฉพาะกับเยาวชนในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้นอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวที่ Facebook ระบุว่าเป็นความรู้สึกของผู้ใช้ที่อายุน้อยเพื่อจุดประสงค์ในการป้อนโฆษณาอย่างประกอบด้วยอารมณ์เครียดโง่กระวนกระวายใจและไร้ประโยชน์เป็นต้นครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter และสำนักข่าว Bloomberg ก็เตรียมตัวเปิดช่องข่าว24ชั่วโมงร่วมกันนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เป็นสื่อที่เริ่มรายงานเรื่องนี้ก่อนและในเวลาต่อมาผู้บริหารของ Bloomberg ส่งทวิตยืนยันว่ากำลังมีโครงการดังกล่าวจริงครับขณะเดียวกันบริษัทสำรวจอวกาศของเอกชน SpaceX ประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมสอดแนมให้กับทางการสหรัฐหลังจากยิงดาวเทียมดวงดังกล่าวออกจากแหลมคานาเวอรัลในรัฐฟลอริดาเมื่อเช้าวันจันทร์นะครับดาวเทียม ENROW 76จะทำงานให้กับหน่วยงานสอดแนม National Reconnaissance Office ของสหรัฐซึ่งพิกัดของวงโคจรนั้นไม่เป็นที่เปิดเผยครับและการเจรจาเรื่องค่าแรงผู้เขียนบทหนังและละครโทรทัศน์ของสหรัฐกับผู้สร้างเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่บรรลุความตกลงกันก่อนที่จะถึงเส้นตายเที่ยงคืนวันอังคารตามเวลาของฮอลลีวูดครับหากความขัดแย้งนี้ยังไม่สามารถหาข้อบรรลุได้มีความเป็นไปได้ที่ผู้สร้างต้องนำตอนเก่าของละครมาฉายแทนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน